I am James Barty in Washington, wishing that you will have a great week.
subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington waa subaxnimo isniin 14ka bisha noofambar sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka ee v o a somali com afrikada bari saacaddu waa 6:00 subaxnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigo ah sahre ciidla nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a xisbiyada mucaaradka somaliland oo sheegay in laga bilaabo axaddii shalayto aanay madaxweyne muuse biixi cabdi iyo xukuumaddiisa u aqoonsanayn sharci
xisbiyada mucaaradka iyo taageerayaashoodu waxay go'aan ku gaadheen qodobada soo socda kow maanta laga bilaabo muuse biixi iyo xukuumaddiisa uma aqoonsanin kuwa sharci ku fadhiya si waafaqsan qodobka 88 baqradiisa koowaad ee dastuurka sii socoshada xukunkiisu waxay ku sutan tahay xoog ku haysasho iyo keligii talisnimo
sidoo kale xukuumadda somalilan ayaa ka jawaabtay eedaha ay mucaaradku soo jeediyeen
mucaaradkii mar walba waxay ka shaqeeyeen waa xukuumadda markaa talada haysa ayay ka shaqeeyeen taladeeda go'aamadeeda siyaasadeeda dhaqaalaheeda howlmaalmeedkeeda iyo siday dalka u maamulayso laakiin sida xaawga caddaatay maaha labada xisbi qaran inay ku mucaarad yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo xisbigiisa waxay ku mucaarad yihiin qaranka somalilan
qodobadaasi iyo kuwo kale oo soomaalida iyo caalamka kaleba ku saabsan ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida oo kooban aan idin akhriya hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee magaceeda loo soo gaabiyey u n h c r ayaa sheegtay in ay bilaabayaan olola qaadhaan ururin ah oo ay sheegeen inay dunida oo dhan ka bilaabayaan si ay u caawiyaan dadka qaxootiga iyo barakacayaasha ee dunida oo dhan ku kala filiqsan ee guryahoodii khasabka lagaga soo saaray dagaalada ka jira wadamadooda aawadeed u n h c r waxay sheegtay in qaadhaankan ay u n h c ururinayso ay ka gurayaan dhammaanba wadamada caalamka si ay u helaan lacag gaadhaysa 700 milyan oo dollar oo ay ku caawinayaan dadka halista ugu jira xilligan qaboobaha ayna soo food saaray dadkaasi badankoodu ayaa la sheegay inay kasoo qaxeen wadamada ukraine afghanistan iyo bariga dhexe waxaana la sheegay in dadkaasi ay halis ugu jiraan qabow aad u daran oo nafahooda halis gelin kara islamarkaana ay ka dhalan karaan xanuuno halis ku noqda jiritaankooda afhayeen u hadashay hay-adda u n h c r olga sarado ayaa sheegtay in dadkaasi badankooda guryahoodii qasab lagaga soo saaray islamarkaana ay u qaxeen iyaga oo aan garanaynin meesha ay u socdaan waxaana ay badankoodu afka saareen jihada amaba wadamada ay ka xigaan kuwa qabowga ugu daran uu ka dhaco xilligan jiilaalka amaba winterka ee inagu soo foodhaya waxaana la sheegay in dadkaasi badankoodu ay kusoo beegmayaan xilli raashinka qiimihiisa iyo shidaalkuba ee cirka isku shareeray wadamada reer galbeedka iyo guud ahaan dunida oo dhan intaasi ayaanu ku joojinaynaa warkii caalamka waxaanaynu goordhow gudagelaynaa wararkaanu idinku hayna iyo warbixinaha idaacaddeenna saakiya caalamka wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaad nagala socotaan waa v o a washington labada xisbi ee mucaaradka somalilan ayaa axaddii shalayto goor gaaban oo fiidnimadiiya sheegay inaanay aqoonsanayn wixii ka bilaabma xilligaasi madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo xukuumaddiisa sidoo kale waxa iyaguna ka jawaabay xukuumadda Soomaaliland oo arintaasi ku tilmaamay in aanay mucaaradku xaq u lahayn. Warbixintan waxa hargeysa ka soo dirtay wariyaha VOA Sagal Mustafa Xasan Nuur.
13 November maalintii shalay 5 sano ka hor waxay ku beegnayd markii madaxweynaha Soomaaliland ee haatan talada haya uu ku guuleystay jagada madaxtinimada ee Soomaaliland. Dadweynaha reer Soomaaliland ayaa maalintii shalay si weyn ugu dhagtaagayay go'aanka ay soo saaraan labada xisbi mucaarid ee u cidiyo wadani. Kulamo dhaadheer iyo shirar badan kadib waxay xalay toole la hadleen warbaahinta, waxaana soo saareen go'aankooda ku aadan 13 November. Waxaana sheegeen in maanta laga bilaabo aanay u aqoonsan doonin xukuumadda Soomaaliland ee uu hoggaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inay tahay mid sharciya. Musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa sheegay sidan:
xisbiyada mucaaradka iyo taageerayaashoodu waxay go'aan ku gaareen qodobadan soo socda. Kow, maanta laga bilaabo Muuse Biixi iyo xukuumaddiisa uma aqoonsanin kuwa sharci ku fadhiya, si waafaqsan qodobka 88 faqradiisa koowaad ee dastuurka. Sii socoshada xukunkiisu waxay ku sutan tahay xoog ku haysasho iyo keligii talisnimo, ilaa inta laga helayo heshiis siyaasi ah oo laysla ogol yahay oo lagaga baxo khilaafka siyaasiga ah ee taagan. Muuse Biixi waxaanu aqoonsannahay madaxweynihii xilku ka dhammaaday ama madaxweyne aan haysan kalsoonida shacbiga iyo guddoomiyaha xisbiga kulmiye.
Dhanka kale, Cabdiraxmaan Cirro hadalkiisa sii wata ayaa sheegay inay diyaar u yihiin dhankooda doorasho xor oo xalaal ah, iyo sidoo kale in laysugu yimaado miiska wada hadallada.
Axsaabta mucaaradka ah waxay aqoonsan yihiin jadwalka doorashooyinka ee Komishinka Doorashooyinka Qaranka dejiyey, waxayna diyaar u yihiin in la galo doorashooyin xor oo xalaal ah oo ugu soo horreyso doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Axsaabta qaranku waxay mar walba diyaar u yihiin wixii wada hadal ah ee khuseeya arrimaha doorashooyinka, doorasho aan sharci ahayn oo aan lagu heshiinna axsaabta mucaaradka ahi way ka soo horjeedaan mana aqbalaya. Xisbiyada mucaaradku waxay aqoonsan yihiin golayaasha dowladda ee sharciga ku fadhiya, golaha baarlamaanka, maxkamadda, dowladaha hoose iyo maamulka adeega dadweynaha. Bulshooyinka Soomaaliland iyo taageerayaasha axsaabta mucaaradka ahba waxaan u sheegayaa uu dhammaaday waqtigii madaxweynaha aad doorateen ee dastuuriga ahaa.
Dhanka kale, guddoomiyaha xisbiga mucaaradka u cid injineer Faysal Cali Waraabe ayaa isna dhankiisa sheegay in xisbiyadu wadaan nabadgelyo.
Waan ka xumahay hoosta marka hore, waxaa leeyahay shacabka reer Soomaaliland raalli naga ahaada anagoon biyadinsiin, caafimaad iisiin, waxbarasho iisiin, layl iisiin, rajo ku nooleydeen in maanta layna daawado ilaa Soomaaliland. Suuga way qaxisaay, horta qarxi mayna insha allahu tacaala. Xumaan ma wadno, wanaag ma wadna, nabadna waa ku seexanaysaa insha allahu tacaala, nabadna waa ku soo toosaan.
Dhanka kale, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin oo xisbiyada la hadlaya ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay hadalka xisbiyadu ku sheegeen inaanay aqoonsanayn madaxweynaha iyo xukuumaddiisa.
Mucaaradkii mar walba waxay ka shaqeeyeen waa xukuumadda markaa talada haysa ayay ka shaqeeyeen taladeeda, go'aamadeeda, siyaasadeeda, dhaqaalaheeda, hawlmaalmeedkeeda iyo siday dalka u maamulayso. Laakiin sida caawga caddaatay maaha labada xisbi qaran inay ku mucaarad yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xisbigiisa, waxay ku mucaarad yihiin qaranka Soomaaliland oo caawa ay ka dhigaan inaanu ninaba xukumin, inaanu qaran jiro ahayn, inaanay dowlad jirin, in maxaan ku idhaahday cidda dalka xukutaa la garanayna. Waxa ay daraan dadkii dalkan ka doonayay in ay ka xukumaan oo ummadda codka ka doonayay inay maxaan ku idhaahdayay ay yidhaahdaan maanta dalkan doorasho kama jirto.
Maxamed Kaahin oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi:
waxaan jecelahay inaan Cabdiraxmaan na xasuusiyo, saxaafadan reer Soomaaliland iyo qaranka reer Soomaaliland xasuusiyo, Cabdiraxmaan oo 12 sannadood golaha wakiilada chairman ka ahaa شن سنادودنا مدحيلات كيسو ها تدبا سنادود بو كورنب كفردي كورنب تو مركا حلال بايا حيد قورتي دو قورتي واناكسن بايا حيد محان كورا هداي قضبا دا يعسكنا يان قضبا أساسي هو أيي لحيد قورتا يا عبد الرحمن لن نقطي قورتي دونا قورتي حارانا أو هدر تأنو شيقين إنو قورتي قاقون سيهين قولياشي قارن كارا ريبانا أي كم بيدا حيد بل هدى مركا وحن أورانا إنا إساقو حلي جيسا وقت يدا دبا وحد لا يأينو تاكا هدل
danka kale isagu nataliyaha ciidanka booliska Soomaaliland sareeyo guuto maxamed aada saqadi daba gale ayaa fariin u diray bulshada waxaan u sheegay inay soo qabanayaan cid kasto oo isku dayda inay amniga khalkhal geliso
booliska waxa isu yimaadaan qofka shuruucda dalka ka hor yimaada qofka amni darra faraha la galay booliska iska hor yimaada dadka kale boolisku u ilaaliya amnigooda dushu ka ilaaliya dadka wixii soo baxa ee khaladaad ku socda nooc u doonaha haa booliska way is arkayaan booliska way soo imanayaan sababtu waa xasiloonida iyo nabadgelyada booliska ilaaliya qof walba gurigaaga ku jir qof walba shaqadaada qabso qof walba booliska iyo amniga iskarabtaag sidaynu imikaba isu kaaya garabtaagana nolosha shaqaysa
kadib markii xisbiyada mucaaridku la hadleen taageerayaashooda magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaa iskugu soo baxay dibad baxayaal taageersan xisbiyada mucaaridka ee u cidiyay wadani halkaas oo ciidamada amaanku ay rasaas ku kaleeriyeen ma jiro wax khasaare ah oo ilaa hadda laga soo sheegaya guud ahaan dalku waa nabad sagal Mustafa Xasan Nuur VOA Hargeysa
ويران لح قفايا لحقيتشيين اي كردن تاني كبادن سيديتن كلانا اي كردا وعمين قرح اسمي دا منها او شلي تكردعي جيدك اوغو مشقول كبادن مغالد استنبول اي استقلال لو يقانو دولد تركيغا ايا ويرر كاسي كو تلمان تاي ميد ارقق حسو جيستا كلانا دولد ها مصر سعود عربية اي امارات كعربتا ايا عمباري ويرر كاسي وربحين تاو حقاهرة كسودري وريها فيه ويه اي باريغا دحي حسين عثمان سحنوني
dowladda masar ayaa hanbaareysay qarxii argagixisnimada ee ka dhacay magaalada Istanbul iyadoo xukuumadda qaahira ay u muujisay shacabka iyo dowladda turkiga garab istaaga danjire ahmed abu zayd afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka masar ayaa si kulul u hanbaareeyay qarxii argagixisnimada ee ka dhacay magaalada Istanbul ee dalkaasi turkiga kaasoo sababay khasaarooyin isugu jira geeri iyo dhaawac afayenka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda qaahira ayaa xarabka ku adkeeyay in masar mowqif adag ay ku diideyso dhammaan noocyada rabshadaha iyo argagixisada isagoo ugu baaqay dhammaan dalalka adduunka in ay muujiyaan midnimo si ay uga hortagaan dhaqanka argagixisada ee bahalnimada isla markaasina lala yimaado hab kasta oo lagula dagaalami karo ayuu yiri argagixisada fikir ahaan iyo dhaqaale ahaanba sidoo kale hay-adda Azhar oo ah hay-adda ugu sareysa muslimiinta dalka Masar ayaa si kulul u cambaareysay qarxii argagixisada ee ka dhacay magaalada Istanbul hay-adda Azhar waxay garab taagan tahay dowladda iyo shacabka reer Turkiga waana dhaqan aad u fool xun in la beegsado dadka rayidka taasoo lid ku ah dhammaan qiyamka diimaha iyo bani'aadamnimada ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay hay-adda Azhar ee dalka Masar dhanka kale xogayaha guud dowladaha ku boobay iskaashiga khaliijka carabta al sayid naif falah mubarak ayaa cambaareeyay qarxii lala beegsaday bartamaha magaalada istanbul ee dalka turkiga kaasoo geystay khasaaro isugu jira geeri iyo dhaawac xogayaha guud ee golaha iskaashiga khaliijka ayaa xaqiijiyay mowqifka adag ay ka taagan yihiin dalalka khaliijka ee ka dhanka argagixisada iyo xagjirnimada isagoo sheegay in ay dareen murugo ah la wadaagayaan shacabka iyo dowladda turkiga dowladda isutaga imaaraadka carabta iyo boqortooyada sacuudi arabiya oo ka mid ah dalalka carabta ee sida adag u cambaareeyay qaraxa argagixisada ee lala beegsaday bartamaha magaalada istanbul ayaa xaqiijiyay inay garab taagan yihiin dowladda turkiga iyo shacabkeeda madaxa golaha qaranimada suudaan jeneraal cabdulfataax alburhaan ayaa dhankiisa si adag u cambaareeyay qaraxa argagixisada ay ka geysatay magaalada istanbul waxa uuna muujiyey sida ay dowladda iyo shacabka suudaan ugu damqanayaan dhibaatada gaartay shacabka dalkaasi isagoo carabka ku adkeeyey in suudaan ay garab taagan tahay turkiga si looga hortago khataraha argagixisada maalintii axada ee shalay ayay ahayd markii qarax weyn uu ka dhacay wadada caanka ee Istiqlaal ee magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga, kaasoo sababay geerida ugu yaraan 6 qof iyo dhaawac kor u dhaafaya 80 qof. Madaxweynaha dowladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa wacad ku maray mar uu khudbad ka jeedinayay telefishinka dalkiisa in uu soo bandhigi doono dadkii ka dambeeyay qaraxaasi, isla markaasina ay heli doonaan ciqaabtooda. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Kasaad nagala socotaan waa VOA Washington. Sabtidii waxaa dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo gaaray qaybtii koowaad ee ciidamo ka tirsan militariga dalka Kenya oo ka mid noqonaya ciidamada nabad ilaalinta ee dalalka Afrika ay qaar u diraan dalkaasi ku yaala dhinaca bartamaha qaaradda Afrika. Arintan ayaa si aada looga hadalhayaa dalka Kenya. Haddaba muxuu ka dhigan yahay go'aanka ay dowladda Kenya ciidamo ugu dirtay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo? Su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaa wariyaha VOA ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed waxa weydiiyey Axmed Maxamed Mooge oo ah aqoonyahan ku sugan magaalada Nairobi kana faallooda arrimaha gobolka Geeska Afrika.
Ciidamada loo diray dalka Congo ee ay dirtay dowladda Kenya waa 900 oo military ah, kana kooban ciidamada loo yaqaano Kenyan Defence Forces. Maalintii Sabtida ahayd subaxdii waxay ka degeen garoonka Goma Airport, waxayna ku biireen peacekeeping mission. Amni sugayaal horaanba u joogay dowladda Congo oo khaasatan ka amniga sugahayay gobolka loo yaqaano North Kivu, waqooyiga Kivu. Haddana waxay ku sugan yihiin Goma, waa saas. Waxayna ka ahmiyadda ay u adeen xagga waxay tahay inay kala shaqeeyaan dowladda Congo iyo ciidamadeeda militariga ah in ay disarmament iyo hubdhigid ku sameeyaan rebel group-ka ee waddanka amnigiisa carqaladeeyay oo loo yaqaano March 23 group.
Marka go'aankan ma Kenya ayaa iska qaadatay mise waa go'aan midowga Afrika ayaa ciidamada ugu dirayaan DRC?
East African Community Bloc ba jiro. Go'aankan Kenya waxaa la qaatay East African Community, madaxweynaheeda orderka bixiyey, baarlamaanka waddankana waa ansixiyey oo waa ku waafaqay. Marka waa arrin lagala ogaa Kenya haddii danba ugu jirto inay ka qayb qaadato peacekeeping, noocan oo kale ah danba ugu jirto hegemony ahaan mise madax East African Community ahaan bay waqti garanaysaa. Marka way soo saaraysaa runtii dan weyn baa ugu jirta xag magac ahaan iyo xag maqaam ahaanba.
Marka ma go'aan uu madaxweyne Ruto uu qaatay oo ciidamadan uu DRC ugu direeba mise dowladdii hore ay ka horeysay ayaa hawshan soo waday oo isaga hadda uu sii dhamaystiray?
Dowladdii hore go'aan ay qaadatay ma ahan, go'aankan waxaa qaatay President William Ruto baa qaatay. Baarlamaankana runtii uu ka falanqooday uuna ansixiyey. Saan ognahay isbuucan hadda loonku soo socdo waxaa gobodanka Congo tegi doono madaxweynihii hore Uhuru Kenyatta oo la fadhiisan doono madaxweynaha dowladda Congo, kana hadli doono arrimaha amniga iyo regionka wax ku saabsan. Isbuucan sidoo kale waxaa joogay madaxweynaha Angola oo la kulmay madaxda dowladda Kigali ee looga amriyo bobol Kagame la kulmay. Sidoo kale wuxuu kala hadlayay arrimaha M23 iyo Congo ku saabsan. Marka arrinkan waa arrin hadda runtii Kenya ay go'aankeeda gaartay, laakiin horaantii hore Congo hadda kumaysan jirinba East African Community. Dabayaaqadii markii uu hayay xilka Uhuru Kenyatta bay kusoo biirtay East African Community, dowladdii Uhuru Kenyattana kusoo dirtay. Marka way ku cusubtay East African Community, waa dowladdii u dambeysa kusoo biirta.
Marka maxaa xilligan kusoo beegay in Kenya ciidamo u dirto Congo?
Waxaa kusoo beegay, waan soo oran karaa, M23 isbuucyadii iyo bilihii la soo dhaafay waxay ka bilowday dagaal taagan joogto ah waqooyiga Kivu bay ka bilowday. Waxayna sheegasho ka wadaan in M23-dan runtii horta waa rebel group ka kooban qowmiyadda loo yaqaano Tutsiga. Tutsigana waa qowmiyaddan ku dhashay madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame. Marka Tutsiyiinta mar walba waxay cadow u arkaan Hutiga, Hutiga kuwan Hutiga loo yaqaano. Marka waxay horantii hore agreementiga la gaday 2019 March 23ga magacooda ta meesha ka imaanayo waa M23 March 23 ya waxay ku saleysnayd in integration lagu sameeyo oo ciidanka dalka lagu daro oo qayb ay ka noqdaan wadanka oo marka tiiba meesha ka baxday aniga markuu waxay arkaan in betrayal lagu sameeyo oo qabiilka kale oo mucaaradka ku ahayga inay wadanka iyo militaryga iyo wixii 94 ka dhacay in koon Rwanda mid la mid ay ku dhici doonto oo qabiilkan Tutsiga la baabiin doono waxna waxa kale arkaan marka kacaanka ay sameeyeen M23 darteed iyo dagaalka baahan ay ku qaadeen peacekeeping mission ka UN u joogay Congo iyo militaryga dawladda Congo dagaalkii ku qaadeen ba waxa ka caawinaysa dawladda Kenya militaryada si rebel group ka loo mariyo
hore ciidamo kale oo nabad ilaalin ah ma u joogeen
runtii waxa soo martay wadanka ay joogeen 900 waxaan ka wadaa 22,000 oo ciidan peacekeeping mission United Nations ay lahayd haddan kula hadlayo dawladaha adduunka ugu qowd weyn ciidamadooda joogo waxa xusid mudan inay Congo tahay in dawlad caan ku ah mineralska in uranium ka gold ka diamond ka iyo waxyaalo far badan ku ah marka global powers ka dhan adduunyada dadka ugu superpowerada dhan ba ayaa joogo oo kula xareema military peacekeeping mission aanu joogo inta hadda tagtay Kenya markii loo barbardhigay wixii joogay Kenya waxay noqonay irbad bad lagu dhaxday marka horantii intii joogtay na wax saas kamaysan qabanin runtii marka kuwan Kenyana kuwa ayaga joogayeen bay ku sii biiri doonaan
shacabka Congo sidee u arkaan ciidamadan nabad ilaalinta ee Kenya ay u dirtay Congo
shacabka Congoleeska runtii way ku soo daaleen ciidamada la diri hadda Kenya waxay sheegtay in 6 bilood gudahood ee shaqada amniga meshay u joogto ay ku soo daafjeer doonto sida ii muuqata anigana waxaan arkaa 6 bilood baad sheegay 6 sano inay ku soo afjarmi doonin
waa hagaag dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed oo wareysanayay Axmed Maxamed Moogi oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Nairobi kana faallooda arrimaha geeska Afrika halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington tan waxa laga cabanayaa dhaqaale xumo baahsan halka qiimihii maciishada korontada iyo shidaalku ay cirka isku shareereen dhaqaale xumadan waxa ay saameysay qaar ka mid ah shaqaalaha u shaqeeya hay'adaha caafimaadka iyo waxbarashada dalkaasi ku warshadaha ka shaqeeya iyo dadka danyarta ah waxaana la sheegayaa in qoysas badan oo haatan hore u shaqeyn jiray ay ku adag tahay in ay raashin ku filan u helaan caruurtooda hadaba Ismaaciil Ducaale Yuusuf waa macallin Soomaaliyeed waxana uu shaqeeyaa wasaaradda waxbarashada ee magaalada Sheffield ee dalkaasi Britain wariyaha VOA qaarada Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa ka wareystay saameynta dhaqaale xumidaasi ay ku yeelanayso tayada waxbarashada ee caruurta ama ardayda
runtii dhaqaale xumadan saameysay adduunyada oo dhan ayaa saameysay maaha UK kale wax u gaar ah wax wada taabtay dhammaan ama Soomaali ha noqdeen ama dadka kale ee la nool lahay ee ku nool qurba wadanka baha noqdeen runtii dhaqaalahan taabteena wadanka saameeyay wuxuu saameeyay dunida oo dhan waxaanu ka bilowday runtii intii dagaalkii Ukraine uu socday oo dhan baa dhaqaalu hoos buu sii socday waynu aragnaa oo kulli dadka Soomaali ku hadla dollar iyo lacag bay diraan lacag u jabtay ama ay sul ka qaadeen dollarkii iyo ginigii waynu aragnaa halkan Ingiriiska kale ee lacag baa qiimaha hoos ugu dhacay dhaqaalihii dadkii mushaharka qaadinayay lacagti waxba u goynmayso suuqii oo dhan dhaqaalihii dukaanka markaa tagtid amaad ka soo istiraadid ka soo kosto wax ka soo iibso wax walba cirka u baxeen wixii shaygii giniga ahaa wuxuu noqday 2 gini ku dhow yahay caruurta yaryar gaar ahaan markaan u soo noqono oo berigii hore la oran jiray waa inay xabad qusada cunaan maalintii imika tii uma suurta gelayso arrimahaas waxay aad iyo aad u taabteen caruurta yaryar oo cuntadii oo hadii mar wax loo helo ama loo jeedo wax loo helo maalintii ay u saameen weyn ay ku yeelatay arrimahaasi dhaqaalaha dadkiina shaqadii way yaraatay wax soo saarkiina yaraaday
واتهاي إن حلقي قوبها أيه إنه معنى نسمع ليمك كتير مع عروض صنع عنتمي ثمن أيه أباهن تهاي أول بق كلل حلقا مركز قال حمد إن شرتا ثمن إن تلق أيه كوي رنا سات هيدا أرضيدا وحبر الشدودة
رنتي إن سياب بدل بيقول ثمن السات قال حمد إن دعري يحيرها دعي وحبر الشدة عروضها إن وقت قوبي كتير نورنتها dadku marka halkan la joogo qurbaha la joogo ama dayurba la joogo waxay aad u qaataan dharka dhaxanta oo dhaxanta aad u badan ba dhacda marka qofkii ama aabihi ama hooyadii waxay la tacaalaysaa cuntadii caruurta dharkoodii laftoodii dhibaato ka yeelanaysa caruurtii oo qarqareysa iskuul ugu tageysa ama dhaxamaanaysan dharka ku haboona arimaas waxay u keenayaan in qofku dhaqaalihiisi in ardaydu ay waxbarashadii aad ugu ugu nuglaa ay ugu nuglaato qabowga iyo jir awgeed waxa kale oo yana taa la mid ah aruurta oo aruurta waalidinta oo de markii hore siin jiray waxbarasho dheeraad ah ama macallimiin u qaban jiray aruurta guriyaha ugu qab taas oo keentay in kale aad u yaraatay maadaama dhaqaalihii qofkii aad u yaraaday inaan awoodin inuu macallimiin inuu u qabto macallimiin guriyaha ugu qabto taasoo ay keentay dhaqaale xumida ka dhacday waddankan waxbarashadiina markaa ay aad iyo aad u saameysay aruurtii oo waxbarashadii halkii laga rabay ay hoos ugu dhacdo
waatay hadii aynu eegno macallin Ismaaciil ardayda sanad dugsiyeedka ku jirta haday noqoto dugsiyada hoose ama dhexe iyo saraba kuwe ayaa ugu nugul ayaa sidaydahay
runtii caruurta oo dhami aad bay ugu wada nugu shahay dhamaantoodba laakiin de kuwa midba midku ka yiriyahay way ka sii nugulaanaysa oo diseyno aad ku yar yar ayaa aad iyo aad ugu nugul kuwa way laftoodu de way nugulaanayaan laakiin caruurta aad yar baa nugulaanta ugu badan tahay
waatay hadii aynu eegno ardayda Soomaaliyeed maadaama de jaaliyada Soomaalidu ay jaaliyad inkastoo muddo joogtay haddana lagu tiriyo jaaliyada dadka ku cusub waalid badan ay jiraan oo aan Ingiriisiga ku hadal taas ay saameyn ku lahayd waxbarashadooda tayada waxbarashadooda sababahan imika isbiirsaday marka la eego gaar ahaan dugsiyada dhexe qoysaska Soomaalidu maxaad sidaa way qaban karaan Ismaaciil maadaama muddo dheerna macallin ahayd caruur Soomaaliyeed naad wax u dhigi jirtay iyo qaar kale ba
runtii waa mahadsantahay Cabdi Xaafid waxa weeyaan arrinkaas horta waa arrin adduunyada oo dhan taabtay maaha wax Soomaalida kaliya u gaar ah waayo waxaad arkaysaa dadkii oo meelaha cuntada lagu ururiyo ama dukaamadu marka ay cuntada marka dukaamada shopping-ka oo intaa ka dukaameysanaya si dukaamada waaweyn waxaad arkaysaa meelaha cuntada lagu kaydiyo oo dadka cuntada aan awoodi karin lagu la siiyo taas waxay keentay in dadkii dad badan ay marka halka tagaan oo loo ururiyo cuntooyin loo urusho arrimahaas inagu runtii aad bayn uga yara faanaa haddaynu Soomaali nahay mana jeclin inaynu meelaha ama cunta meel lagu qaybinayo aynu tagno ama aynu khudrad meel lagu qaybinayo aynu tagno hase yeeshee wax danta lagama xishoodo qofku waxa oran lahaa cidii aan awoodi karin inay caruurtii quudiso ama ay saddexdii waqti wax siiso in ay markaa meelaha cuntada uga soo qaadi karaan jaaliyadaha laftoodu aad bay ugu dadaalaan inay caawiyaan jaaliyada Soomaalida ugu caawiyaan una sheegaan meelaha ay wax ka heli karayaan ama sidii ay dhaqaale ahaan ama biilasha ay isaga bixin karaan hadday korontada tahay hadday biyaha tahay hadday gaasa tahay waxyaalahaas aad iyo aad laftooda qiimahooda aad ugu kacay imika gaar ahaan batroolka iyo laydhka iyo waxaas oo korba wada kacay way saddex laabmeel laba laabmeel qaar badankood qaarna way saddex laabmeedma marka arrimahaas oo dhan waxaa jira waxyaalo lagu caawiyo meelo badan oo dowladdu way caawiyo caawimadu way firisaa inay u dadaalaan oo eegaan meelaha caawimada laga helo oo dhan ayaan kula talin lahaa eegaan meelaha waxyaalaha dawladdu ay marba sharciyad ay soo saarto ayna ogaadaan in wax ay xaq u leeyihiin inay doontaan.
Aad yaadayd mahadsantay macallin Ismaaciil.
Wadna sadi Cabdixaafid.
Kaas wuxuu ahaa macallin Ismaaciil Ducaale Yuusuf oo ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada magaalada Sheffield kana tirsan wasaaradda waxbarashada ee dalka Britain. Wuxuu waramayay wariyaha VOA qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Halkaad ka dhigaysanaysan waa VOA Washington. Waxaanu gabagabo u ahaa إذا حديني صبحنمو إساكي عالمك مركا إنتين هاوذكو كل منو حالد كغتغي الناس إذا أيو نبت قليو وقت إنو عجري خريب وحبوستي